Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаочулар. Азаттыктын бүгүнкү бир сааты багдарламасын баштайбыз. Микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестей. Сиздерге алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып өтөйүн. Казакстан президентинин колундагы күйөө баласы Рахат Алиевдин көптөн күтүлгөн Өкүл Кайната деген китабы саудага түшө баштады. Казакстан темир жолу компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлөкеевдин тергөөчүсү болгон Дамир Урманбетов элден качып кеткен. Казакстан Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык кезинде алган миндеттемелерин калай орундоо мүмкүн дегенге сарапчылар пикирин тыңдайсыздар жана так башка маанилүү маалыматтар азаттыктан айтылады. Эндеше азаттыкты тыңдоого убакыт табыңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай таныштырат.
Роксана Сабири бостандыкка чыгады. Онун заңгери Салих Никбахтын айтуунча, Иран соту чечими менен ал мамырдын 11-инде кечкисин босатылды. Сабири АКШ пайдасына жансыздык жасады деп айыпталып, алгачкы сот чечими боюнча 8 жылга бас бостандыгынан айрылган эди. Соңку чечим боюнча алгачкы 8 жылдык түрмө жазасы жоюлуп, америкалык журналист 2 жыл шарттуу түрдө жазаланатын болот. Грузия президенти Саакашвили оппозиция өкүлдөрү менен кездешти. Грузия парламентинин төрагасы Давид Бакрадзе аталган сүйлөшүүдө президент Михаил Саакашвили менен бирге болду. Оппозиция өкүлүнүн айтуунча, кездешүүгө оппозиция жагынан бурунку сырткы иштер министри Саломе Зурабишвили, президенттикке бурунку үмүткер Леван Гачичиладзе, Биркен Улуттар Уюмундагы бурунку элчи Иракли Аласания жана саясаткер Каха Шартова катышты. Грузияда бир айга созулуп кеткен саясий текетирес мамырдын 11-ине жоспарланган ол кездешүү барысында талкууланды. Өткөн сарсенбиде Тбилисиде полиция менен оппозициялык шерүүчүлөр арасында кактыгыс болгонда, президент Михаил Саакашвили сол кактыгыстан бир нече күн өткөндөн кийин гана оппозиция өкүлдөрү менен кездешүүгө келишти. Сенби күнү бир нече миңдаган шерүүчүлөр президент Михаил Саакашвилидин бийликтен кетүүн талап этип көчөлөргө чыгышкан болатын. Пакистанда 700-ден аса каарулу өлтүрүлдү. Бул өткөн бейсенбиде эл өкмөтү Талибанга каршы кең тургудагы шабуулдарын баштагалы бери каза болгондар саны. Бир нече ондогон миң карапайым азамат коменданттык сагаттын жексенбиде токтотулганына орай солтүстүк батыстагы каупсуз аймактарга босуп кеткен болатын. Биркен Улуттар Уюмунун айтуунча, 2 мамырдан бери 360 миңдай адам боскундар лагерлери менен орталыктарына тиркелген экен. Олар негизинен Суат жазыгы менен Дир Буньер аймактарынан босуп чыккан тургундар. Талибан өз бақылауындағы жерлерді кеңейтпекші болғанда аталған шабуылдар басталған болатын. АКШ Ауғанстандағы қарулыларға қарсы шабуылын жалғастыра береді. Америка Құрама Штаттары президенті Барак Обаманың ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісінің жексенбіде берген сұхбаты Кабул қаласында Ауған университетіндегі бірнеше жүздеген студенттерінің шеруінен кейін болған еді. Кеңеші сондай-ақ азаматтар өлімін азайтуға ұмтылысты екі есеге көбейтетіндерін айтты. Кабул студенттері өткен аптада Америка Құрама Штаттары әуе шабуылдарынан 100-ден аса қарапайым азамат қаза болды деген ресми хабардан кейін ол шабуылдарға наразылық танытқан болатын. Президент Хамид Қарзай болса 130-дан асты деп отыр. АКШ әскерилері аталған азаматтар өлімдері себебін зерттеуде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка Құрама Штаттары Ирактағы барлау қызметін күшейту керек деді Пелоси. АКШ Конгресі өкілдер палатасының төрайымы Нанси Пелосидің пікірінше, қос ел арасында барлау саласындағы әріптестікті Америка Құрама Штаттары әскерін елден шығару барысында нығайту керек. Пелоси бұл сауалды Бағдатқа қысқа сапары кезінде Ирақ депутаттарымен ақылдасқандығын айтты. Құрама Штаттары күштері елдің шалғай аймақтарынан маусымның 30-на дейін шығуға әзірленуде. Өзбекстан НАТО-ның бейбіт жүктерін Ауғанстанға тасымалдауды бастады. Президент Ислам Каримов аталған жүктердің Навой әуежайы арқылы тасымалдана бастағанын мәлімдеді. Ол осы мәлімдемесін Ташкентте Оңтүстік Корея президенті Ли Мюн Бакпен кездесуі кезінде жасады. Оңтүстік Корея елі Навой әуежайын қайта жабдықтаумен айналысуда. Осылайша Өзбекстан Ауғанстандағы батыс елдері шараларына жүк тасымалы арқылы қолдау көрсетуде. Ресми Ташкент сонымен бірге АКШ күштеріне арналған құрылыс материалдарын тасуға да келісті. Кабардино-Балкарда үш қарулы қаза болды. Ресмилердің айтуша, Ресейдің аталған аймағындағы Бақсан ауданында джип көлігімен келе жатқан оларды жексенбі күні қауіпсіздік күштері тоқтатқан екен. Атыс барысында көлік ішіндегі бомба іске қосылып, үшеуі табанда қаза болған. Ресейдің келесі аймағы Ингушетияның Назрань қаласында. Полицияның бас бекеті жанындағы қорапқа тасталған бомбаның кесірінен үш адам жеңіл жарақат алды. Папа Бенедикт 16-ның Израильге сапары басталды. Ол тәуелсіз Палестинаның құрылуына және Израиль-Палестина жанжалының бейбіт шешілуіне шақыруда. Папа Израиль мен батыс жағалауға 4 күндік сапары барысында Иса пайғамбардың өміріне қатысы бар қасиетті жерлерге зиярат етпекші. Сондай-ақ еврейлер мен мұсылмандардың қасиетті қалаларында да болмақшы. Президент Шимон Перес папаның сапарын діндер арасындағы түсіністік пен бейбітшілікті насихаттайды деп қызу қуаттады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президентінің қуғындағы күйеу баласы Рахат Әлиевтің көптен күтілген өкіл қайыната деген кітабы саудаға түсе бастады. Қазақстан темір жол компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің тергеушісі болған Дамир Орманбетов елден қашып кеткені жайлы айтатын боламыз. Ракурс зерттеу орталығының айтуынша, өткен жылдың өзінде Қазақстаннан 19 миллион доллар шетке шығып кеткен. Сарапшылар Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 4.10%-ға түсіп кеткенін айтуда. Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының даулы жатақхана тұрғындарының құқығын қорғау жүрген өкілі Әмірбек Тоғысовтың биліктен қысым көріп жатқаны жайлы тағы басқа маңызды мәліметтерді айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін сәуірдің 11-і күні президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің «Өкіл қайыната» деректі повесті атты кітабы Еуропада ашық саудаға түсе бастады. Алғашқы тиражы неміс тілінде Германияда басылып шыққан кітаптың құны 29 евро деп бағаланып отыр. Бұл жайында бізге телефон арқылы Талғат Дүйсенбек айтып бермекші. Талғат.
Я күлай жарыққа шықпай жатып, қазір сол еңбек айналып үлгерген деректі повест дүйсенбі күні Германия, Швейцария және Австриядағы кітап дүкендерінде ашық түрде сатыла бастайды делініп отыр. Ол әлемдік ғаламтордағы сауда сайттары сөз болып отырған кітапты сатуды бір күн бұрын бастап кетті. Рахат Әлиевтің бестселлерін қазірдің өзінде неміс, ағылшын, итальян тіпті жапон тілді интернет сайттар арқылы тапсырыс беріп сатып алуға болады. Кітап 29 евроға бағаланған. Алайда интернеттегі бірқатар сауда көздері деректі повест үшін одан да жоғары баға сұрап отыр. Бұл кітап халықтың миллиардтаған долларын ұрлап өздерін құлға айналдырған адам туралы деп жарнамалады кітапты саудаға салған интернет сайттары. Еңбектің мұқабасында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қатты ұқсайтын тапанша мен нысана көздеп тұрған әскери киімдегі адам бейнеленген. Ал автордың өзі болса, Қазақстанда халық жауы ретінде таныстырылған. Доктор Рахат Әлиев бедел саясаткер және сәтті кәсіпкер. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, Біріккен Ұлттар ұйымының Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Венадағы басқа да халықаралық ұйымдардың бұрынғы тұрақты өкілі, сыртқы істер министрінің бұрынғы бірінші орынбасары. Автор өз елінде мемлекеттің нөмір бірінші жауы атан деп жазылыпты кітаптың беташарында. Өкіл қайыната кітабы өлі немістінде басылып шыққандығы жөнінде Рахат Әлиев интернеттегі жеке сайтында былай деп түсіндіреді. Өйткені Еуропа әлде болса Қазақстанда шын мәнінде не болып жатқандығын толық көрмей отыр. Біздің елде болып жатқан жағдайлар туралы шынайы ақпарат Еуропада жоқтың қасы. Дәл қазір кітап дүкендерінің сөресінде жатқан өкіл қайыната кітабы осы ахуалды бұзуы тиіс. Менің кітабымның мұқабасында бейнеленген адам мен оның шынайы бет бейнесі Еуропада танылуға тұрарлық депті Рахат Әлиев. Ибера басылымында неміс тілінде дайындалған God Father in Law кітабы 532 беттен тұрады. Күләй.
Талғат, ал бұл кітап туралы Қазақстандағы оқырмандар не айтып жатыр?
Қазақстандағы әдебиетші қауым жаңа кітаптың жарық көріп жатқандығы турасында қандай да бір пікір білдіруге асықпай отыр. Осы турасында жазушы Герольд Бельгердің де пікірін сұрап көрген едік.
Әлінде сол мені қолыма түсіремін деп мен талпынбаймын, бірақ енді қолыма түссе оны мен қарап шаршамын. Біздің еліміздегі тірлік жайындағы нәрсе ғой, жүректен емес өшпенділікпен жазылған нәрсе ғой, пікір айтуға жоқпын
дейді жазушы Герольд Бельгер. Ал саясаттанушы досым Сәтбаев болса, бұл кітаптың шыққаннан гөрі шығатындығы қызық болғандығын атап көрсетіп отыр.
Интерес представляет не столько даже сама книга, потому что...
Шынмайынды бұл кітаптың мазмұны емес, оның жарқа шығу фактысының өзі маңызды секілді. Өйткені көпшілік Рахат Әлиевтің осы кітабын көп күтті және бұл еңбек не жайында болатындығы туралы болжамдар жасады. Яғни көпшілігі мұны Рахат Әлиевтің қолындағы көзір, осы арқылы ол билікпен саудаласа алады деп топшылады. Ал жақында ғана оның әкесі Мұхтар Әлиевтің төңірегіндегі оқиғалар осы сөзімізге дәлел болатын сияқты. Яғни билікпен арадағы келіссөздердің бәрі күйреп, Рахат Әлиев ва-банкке барып отырғанда әсер қалдырады.
Это привело к тому, что, судя по всему, Рахат Әлиев решил идти ва-банк, потому что выход этой книги, по сути, уже означает то, что все мосты сожжены.
Бұл саясаттанушы досым Сәтбаевтың Рахат Әлиевтің кітабының жарыққа шығуына байланысты пікірі болатын. Үкілай.
Рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдағы әріптесіміз Талғат Дүйсенбек бізге Қазақстан президентінің қолында жүрген күйеу баласы Рахат Әлиевтің көптен күткен «Өкіл қайната» деген кітабы саудаға түсіп, интернет арқылы тарай бастағаны жайлы айтып берді. Айта кетейік, бұл кітаптың құны 29 евро деп бағаланып отыр, ал ғаламтордағы бағасы одан да жоғарыға өсіп отыр екен. Қымбатты ағайын, бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан толығырақ таба аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың телефон арқылы сұхбатын одан әрі жалғастыратын болсақ, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісін жүргізген қаржы полициясының майоры Дамир Орманбетов елден қашып кеткен. Тергеушінің халықаралық іздеуге берілуін қазақстандық саяси сарапшылар Күлекеевтің тордан босату әрекетінің басы деп болжап отыр. Бұл жайында бізге тағы да Талғат Дүйсенбек Алматыдан баяндап бермекші. Талғат.
Яғни экономикалық қылмысқа және сыбайласқа жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінде аса маңызды істер бойынша аға тергеуші болып істеген майор Дамир Орманбетовке халықаралық іздеу жарияланғандығы туралы ақпаратты қаржы полициясының өзі хабарлап отыр. Агенттіктің ресми сайтындағы іздестіру бөлімінде майордың суреті басылып, Дамир Орманбетов қылмыс кодексінің 177-ші бабы бойынша қылмыс жасаған деген айыппен іздестірілгендігі жазылған. Қаржы полициясы алаяқтық жасаған деген күдікпен іздеуге салған бұл азаматтың бұрын осы органда жұмыс атқарғандығы сайттағы ақпаратта көрсетілмесе де, майордың кезінде аға тергеуші ретінде аса маңызды Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Құлекеевтің ісін жүргізгендігін көпшілік жақсы таниды. Сондай-ақ Орманбетов сөз болып отырған қылмыстық істе процессуалдық шешімдерді жеке өзі қабылдағандығымен де көпшіліктің есінде қалған. Енді міне процестің аяқталып, соттың Құлекеевті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарғанына жартылды жылдың жүзі толмай жатып, аса маңызды істі жүргізуші Орманбетовтің өзі қашып кеткені белгілі болды. Бұл жағдайға қатысты Күлекеевтің қорғаушысы болған адвокат Сәлімжан Мусин пікірін Азаттыққа қысқа қайырды.
Вот это такое есть выражение «Бог шельма метит». Я, честно говоря, не могу по этому поводу ничего сказать, но кроме того, что сказал.
Адамды алдағанмен Алланы алдай алмайсың дегенде мағынада айтылатын сөз бар ғой, бұған алып қосарым жоқ дейді Сәлімжан Мусин. Үкілай.
Ал Талғат, Жақсыбек Күлекеев осы қызмет бабын пайдаланғаны үшін деп 3 жылға бас бостандығынан айырылған емес қой. Енді осыған байланысты саясаттанушылардың пікірі қандай болып отыр?
Жақсыбек Күлекеев қызмет бабын аса пайдаланған үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылған және оған тағылған басты айып 100 мың доллар пара алды деген оқиға бойынша ол ақталды да. Саясаттанушы досым Сәтбаев осы жағдайды ескере отырып, бір өзгерістің болғанын аңғаратындығын айтады.
Действительно очень странная ситуация, потому что дело Куликиева развалилось на глазах, это по сути признание.
Шын мәнісінде бұл өте оғаш жағдай, өйткені Куликиевке қарсы істің көлік көпшіліктің көзінде көпке ұшты. Пара алды деген айыптау дәлелденген жоқ, одан қалды көпшілік жұрт, оның ішінде сарапшылар мен элита өкілдері де Куликиев Қазақстан темір жолы аясында ықпалды топтардың күресінің құрбаны болғанына сенімді. Менің ойымша осы істі жүргізген адамның халықаралық іздеуге түсуі жалпы осы істі бастаған топқа қарсы жанама соққы.
Человека, который, по сути, как бы вел это дело, является, может быть, одним из косвенных ударов в целом по тем структурам, которые это дело и затевали.
Сондай-ақ Орманбетовті іздестіру ісімен тиісті органдар айналысып жатқанда сотталған Күлекеевтің өзі қайқамау мекемесіне отырғандығы белгісіз, бірақ досым Сәтбаев ол отырған орның мекенжайы аз уақыттан соң маңызды болмай қалатындығын атап көрсетіп отыр.
Более того, можно даже предположить, что сам господин Куликиев вряд ли будет отсиживать до конца свой срок.
Мұнымен қоса, Куликиев мырзаның өзі белгіленген мерзімнің бәрін темір торда өткізбейтіндігі айтпаса да түсінікті. Тіпті қазір ол бостандықта жүр десе де мен оған таңғалмас едім. Бұл жердегі әңгіме Қазақстанда оны босатуға барлық мүмкіндік бар екендігінде. Куликиевтің ісі биліктің ғана емес, президент Назарбаевтың жеке репутациясына үлкен соққы болып тиген анық. Өйткені бұл іс элиталық қақтығыста. Бұл топтарға ешқандай қатысы жоқ, бірақ әлде болса өздері жұмыс істеп жатқан билікке адал адамдардың да зардап шеккендігінің айқын көрінісі іспеттес. Яғни бюрократиялық аппараттың бір бөлігінің Куликиевтің ісінен соң билікке және президенттің өзіне деген сенімі күрт төмендеп кетті. Ал Урманбетовтің іздеуге түскендігі Куликиевті жақын күндері босандыққа шығару әрекетінің басы болуы мүмкін екендігін жоққа шығармаймын.
Дейді Досым Затбаев. Ал бұл уақытта кто есть кто в Казахстане энциклопедиялық анықтама кітабының авторы әрі құрастырушысы Данияр Әшімбаев, майор Урманбесовтың қашып кетуі Куликиевтің ісіне қаншалықты қатысы бар екендігін болжағысы келмейді, бірақ ол қоғамда үлкен пікір таласты қозған ірі істі жүргізушінің артында біреу тұрғаны анық екендігін жасырмайды.
Как бы это ни звучало, но по таким делам решения на таком уровне не принимаются. То есть там майор или лейтенант или полковник.
Қалай дегенмен, мұндай ірі істерге қатысты қатардағы майорлар мен лейтенанттар өз бетімен шешім шығармайды. Куликиев ұсталған сәтте Астанада жоғарғы басшылар болған жоқ. Бұлар Алматыда олимпиада алауын Пекинге жеткізу акциясында жүрді. Әрине, мұндай шешім үшін қаржы полициясының бір бастығының рұқсаты керек. Яғни, менің ойымша, Куликиев біреудің жолын кесіп кеткен сияқты. Ашық түрде Куликиевтің аяғынан шалғаны көрініп тұрды. Ал оның кім екендігі Қазақстан темір жолынан кім кетіп, кім келгендігінен аңғаруға болады.
А потому кто пришел, кто ушел с руководства темір жолы?
Дейді қазіргі заманда Қазақстан билігінің тарихын зерттеуші Данияр Әшімбаев. Міне Күләй, Дамир Урманбесовтің халықаралық іздеуде жарияланғандығы байланысты сарапшылардың пікірі осындай болып отыр. Сөз кезегі өзіңде, Күләй.
Рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Әлде бізбен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Пәкістанда 700-ден аса қарулы өлтірілді. Грузия президенті Саакашвили оппозиция өкілдерімен кездесті. Индонезияда мұхит проблемасына арналған конференция өтуде. АҚШ Ирактағы барлау қызметін күшейтуі керек деді Пелоси. Американдық журналист Рахсана Сабири бостандыққа шығатын болды. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде алған міндеттемелерін қалай орындауы мүмкін дегенге сарапшылар пікірін тыңдайсыздар. Ракурс зерттеу орталығының айтуынша, өткен жылдың өзінде Қазақстаннан 19 миллион доллар шетке шығып кеткен. Сарапшылар Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 4.5%-ға түсіп кеткендігін айтып отыр. Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы жетекшілерінің бірі Әмірбек Тоғысов биліктен қысым көріп жатқаны жайлы айтатын боламыз. Американдық журналист Билл Маклеллан мен АҚШ-қа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық судьялар жайында сұхбат беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы кезінде діни тақырыптар мен түрлі дәрежедегі кемсітушіліктер мен күрес мәселелері жөніндегі диалогты күшейтіп, сондай-ақ экономика, экология, әскери және саяси қауіпсіздік мәселелерін күн тәртібіне қоймақ ниетте. Бұл туралы Қазақстанның Австрия Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі әрі Вена қаласындағы орналасқан халықаралық ұйымдардағы Қазақстанның тұрақты өкілі Қайрат Әбдірахманов Венада өткен Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне байланысты өткізілген дөңгелек үстел мәлімдеген. Алайда сарапшылар жоғарыда аталған мәселелер бұл ұйымның Қазақстан төраға болған жағдайда шешімін табады дегенге сенімсіздікпен қарап отыр. Кейбір сарапшылар Қазақстан аталмыш ұйымға төрағалық етер алдында демократияны дамыту мақсатында бірқатар реформалық қадамдарға баруы мүмкін екендігін де айтады. Ал дінтанушы маман болса, діни мәселенің Қазақстанда ушығып отырғанын айта келіп, діни мәселенің де жақын болашақта бір жақты шешілуі екі талай деген пікірде. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге кірісер алдында демократиялық даму бағытында оң қадамдарға баруы мүмкін. Мұндай пікірді саясаттанушы Әзімбай Қали айтып отыр.
Мүмкін 2-3 партиялық жүйеге бару, яғни парламентке Нұр Отаннан басқа партиялар өкілдерін енгізу.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстан Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде елде бірден демократиялық өзгерістер басталып кетпейді деген пікірде.
2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап төраға болдық. Мен енді демократия заманы басталды деп ешкім ойламай қойсын. Ол артық әңгіме. Бірақ ең болмағанда айтып не болса да ОБСЕ-нің төрағасы деген ат болғандықтан, мысалы сен енді бір керемет қылмысқа не болмаса керемет сұмдыққа бара алмайсың.
Дегенмен Әзімбай Ғалидің пікірінше жоғарыдағы ұйымға төрағалық ету Қазақстанның беделін көтереді. Әрі Европада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымында қалыптасып отырған бірқанша мәселелерді шешуде Қазақстан өз үлесін қоспақ көрінеді.
Қазақстанға сонымен бірге белгілі бір геосаяси салмақ керек. Сондықтан Назарбаев инновациялық адам ретінде ОБСЕ-дегі белгілі бір дағдарыс жағдайларды біліп, жағдайларды шешуге өзінің үлесін қоссам деп уәде берді. Ол бірқатар посткеңестік елдердің ОБСЕ-нің саясатын түсінбеушілік және наразылығы.
Қазақстанның Австриядағы елшісі Қайрат Әбдірахманов атап көрсеткен Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық жасайтын кезде күн тәртібіне шығатын мәселелерді саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстан қандай ұйымға төраға болса да шешуге қауқарсыз деп отыр.
Қазақстанды бүгін Құдайдың орнына қойып қойса да, ана мәселелерді шеше алмайтынын өзім білемін. Сені көптеген мәселелер, әсіресе мына діни диалог деген мәселелер, экология мәселелері, ол мыңдаған жылдар бойы келатып қордаланып қалған мәселелер, оны мысалы бір күнде не бір жылда шешу мүмкін емес.
Ал Әзімбай Ғали болса, Қазақстанның аталмыш ұйымға төрағалық ету миссиясы төмендегідей болады деп топшылайды.
Венадан шығыс мемлекеттерді европалық принциптерге иландыру, сонымен бірге Венаның принциптерін жұмсарту, реалдылықтарға жақындату. Үшіншіден, Қазақстанның реалды өзінің статусы бар, Орталық Азияда тірек мемлекет, Қазақстанның абыройы бар, сол абыройын паш ету Еуропаға, дүниежүзіне. Сондай Қазақстанның өзінің миссиясы бар.
Бірақ та Қазақстанда қордаланған мәселелердің барлығы Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық кезінде шешімін табады деу әбестік болар еді дейді дінтанушы Мұртаза Бұлытай.
Төраға болғанда қандай өзгеріс болады? Бірақ біз осыны сәл әсірелеп жіберген сияқты ОБСЕ-ге төраға болғаннан кейін қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған бір дәурен салтанат құратын сияқты. Бүкіл Қазақстандағы саяси мәселелерді, экономикалық мәселелерді, әлеуметтік мәселелерді, тіпті діни мәселелерді түгелі әкеп осы ОБСЕ-ге тәуелді етіп көрсету менің ойымша бұл дұрыс емес.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстанның халықаралық ұйымдарға әуестігін төмендегідей себептермен түсіндірді.
Ішкі сенімнің жоқтығы. Бұл әлемдік құқық жүйесінде легитимность, яғни заңдылық деген ұғым бар. Күн өте билік өзінің легитимдігінен айырылып отыр. Сайлауларда әділ өтпей жатқанда тағы да бәрін айқын. Осындай бір ішкі бір сенімсіздік болған кезде адам осындай бір құбылмалы, бір қызық бір нәрселер еліктеп жүреді. Сол арқылы керемет дейді. Қазақстанның азаматтары еліміздің қандай екенін жақсы біледі. Керемет зайырлы мемлекет құрып жатыр екен, халықтың жағдайын керемет қамтамасыз етіп жатыр екен. Онда шығын ОБСЕ-нің төрағалығы да, әлемдер диалогы да ештеңенің
Қазақстан Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы төрағалығы қызметіне 2013 жылы кіреседі. Аталмыш ұйымның құрамына 56 мемлекет кіреді. Олардың қатарында Еуропа, Орталық Азия және Солтүстік Америка елдері бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Ракурс зерттеу орталығының жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде 2003 жылдан бастап Қазақстаннан сыртқа шығатын қаржы жыл сайын өсіп келеді екен. Мәселен, бір ғана 2008 жылдың бұл көрсеткіші 19 миллион ақш долларын құраған. Зерттеу жүргізушілерінің сөзіне қарағанда елге инвестиция тарту жөн ақ, алайда мемлекет ішіне табылған қаражаттың басым бөлігі жергілікті тұрғындар мүддесіне пайдаланған абзал деген пікір айтады олар. Тақырыпты Алматыдан әріптесі Мәншүк Асотай жалғастырады.
Қазақстандағы Ракурс экономикалық зерттеу орталығы директорының орынбасары Ләзиза Сабырованың сөзіне қарағанда, соңғы жылдары Қазақстаннан сыртқа кетіп жатқан қаржының көлемі өсіп отыр екен. Аталған 19 миллиард ақш доллары тек бір ғана 2008 жылдың барысында сыртқа кеткен. Бұл Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 14.3% құрайды.
14.3% от ВВП, то есть от всего продукта, созданного на территории Казахстана.
Дейді Ләзиза Сабырова. Маман өз кезегінде бұл соманың көп екендігінде жасырмайды. Ал жалпы 2000 жыл мен 2008 жылдар аралығында сыртқа кеткен ақша 55 миллионнан артық соманы құраған екен. Сарапшылар Қазақстанға тікелей инвестицияның керек екендігін жоққа шығармайды. Алайда қандай іс болмасын, ел азаматтарының мүддесі бірінші орында болу керек екендігін де ескертеді.
Когда мы говорим о необходимости прямых иностранных инвестиций,
біз шетелден келіп жатқан инвестициялар туралы сөз еткенде, ең алдымен оның тиімді жақтарын айта бастаймыз. Мәселен, қосымша жұмыс орындары, шетелдік мамандармен тәжірибе алмасу, сондай-ақ ұзақ мерзімді қаржыландыру сияқты тиімді жақтар бар. Алайда экономист мамандар оның екінші жағының да бар екендігін естен шығармауы тиіс. Инвестиция бойынша дивиденд сияқты басқа да төлемдер жүргізіледі. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстаннан көрген пайданың белгілі бір бөлігі шетел асып жатады.
Какая-то часть этого дохода, созданного в границах страны, она вывозится за рубеж.
Дейт ракурс орталығының маманы. Экономист Ильяс Исаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстаннан сыртқа кетіп жатқан ақша көлемінің жылдан жылға өсуінің бірнеше жолы бар екен.
Бірінші, біздің Қазақстан территориясында келіп бизнеспен айналысқан шетелдік инвесторлар пайда табады. Оны өз еліне аударады тапқан пайдасын. Екінші, шетелден келіп қызмет етіп жұмыс істеп жатқан Қазақстан территориясындағы жеке азаматтар, жеке тұлғалар, резидент еместер жалақысын өз еліне аударады. Міне осылардың барлығы келеді де сыртқа кететін ақша ағынына әсер етеді. Табу көзі Қазақстанның территориясы, бірақ кететін жері өзінің еліндегі коммерциялық банктерге барып шотына салынады.
Осы арада айта кету керек, ракурстың жүргізген зерттеулері Қазақстанда жұмыс істейтін шетелдік мамандар жалақысының көлемі де айтарлықтай өскендігін байқатады. Мәселен, 2000 жылы жалпы сома 47 миллионды құраса, өткен 2008 жылы 1,5 миллиард долларды құраған екен. Экономист Ильяс Исаев республикадағы жалпы ұлттық өнім мен жалпы ішкі өнімнің арасындағы ерекшелік аса үлкен болмауы қажет дегенді айтады. Алайда Қазақстанның дәл бүгінгі жағдайында бұл екеуінің арасы алшақтап кеткен көрінеді.
Себебі Қазақстан сыртқа капитал шығарып онша көп үлгерген жоқ. Әсіресе банк капиталын шығарған мен өнеркәсіп капиталын, өнеркәсіп саласына басқа елдерге инвестиция жасауға шамасы келетін мемлекет емес. Сондықтан Қазақстанның сыртқа салған инвестициясынан келетін пайдасы шетелдің Қазақстанға салған инвестициясынан алатын пайдасынан анағұрлым аз.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз экономист Дәуренбек Боқаев инвестициядан қорқудың қажеті жоқ деген пікір айтады. Оның сөзіне қарағанда дүниежүзінде өзге мемлекеттердің іс тәжірибесімен алмасу, сол арқылы мамандарды оқыту кең етек алған. Дегенмен экономика мен саясат бір-біріне тәуелді болмауы қажет дейді маман.
Саясат деген мәселе біреу. Мынау қаржы деген мәселе екінші болып келеді. Мынау егер саясаткер өзінің бір жарағы депутат болу жолында, немесе өзінің бір атын шығару жолында саясат араласып кетсе, ол экономикалық саясат дегенге келмейді ол. Соқта ол өзінің жағдайын ойлап, өздерінің бір абыройын ойлап, жаңа өзінің мүддесін ойлап кетіп қалған жағдай болса, бұл экономиканы бұзып жібереді біздің саясатымызды.
Ракурс экономикалық сараптау орталығы мәліметінше, әлемдегі мұнай мен минералды шикізат бағасының 2008 жылдың 2-ші 90-ына дейін күрт өсуі Қазақстандағы шетелдік компаниялардың табысын ұлғайтқан. Сондай-ақ шетелдік инвесторларға төленген дивидендтің де көлемі өскен. Мәселен, 2007 жылы бұл 7.8 миллиард долларды құраса, 2008 жылы 14 миллиардтан асқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Экономикалық тақырыпқа арналған хабарымызда Қазақстаннан 19 миллион доллар өткен жылы шетелге шығып кеткені жайлы тыңдадыңыздар. Ал 2009 жылдың 1-ші 90-да Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 4.5%-ға түсіп, аталмыш көрсеткіш бойынша өзінің алдына Қазақстан, Ресей мен Арменияны ғана жіберіп отыр екен. Азаттық радиосының бұл жайында хабарын келесі бағдарламамыздан тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына кіруге де уақыт тауып жүріңіздер, қадірменді ағайын. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Таңбалап айтқанда azattiq.org. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Бакудегі жастар ереуіл өткізген үшін уақытша қамылғаны жайлы айтамыз және Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының даулы жатақхана тұрғындарының құқығын қорғап жүрген өкілі Әмірбек Тоғысов та қамауға алынғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Американдық журналист Билл Маклеллен мен ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық судьялар жайында сұхбат беріледі және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Роксана Сабири бостандыққа шығады. Оның заңгері Салих Никбахтың айтуынша, Иран соты шешімімен ол мамырдың 11-інде кешкісін босатылады. Сабири ақш пайдасына жансыздық жасады деп айыпталып, алғашқы сот шешімі бойынша 8 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Соңғы шешім бойынша алғашқы 8 жылдық түрме жазасы жойылып, журналист 2 жыл шартты түрде жазаланатын болады. Саакашвили мен кездесуі нәтижесіз аяқталды, деді оппозиция өкілдері. Грузия президенттігіне бұрынғы үміткер Леван Качичиладзе президентпен көзқарастарының түбірімен әртүрлі екендігін айтты. Грузия парламентінің төрағасы Давид Бакрадзе аталған сөйлесуде президент Михаил Саакашвилимен бірге болды. Оппозиция өкілінің айтуынша, кездесуге оппозиция жағынан бұрынғы сыртқы істер министрі Саломе Зурабишвили, президентке бұрынғы үміткер Леван Гачичиладзе, Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елші Иракли Алласания және саясаткер Каха Шартва қатысты. Грузияда бір айға созылып кеткен саяси текетірес мамырдың 11-іне жоспарланған ол кездесу барысында талқыланды. Сәуірдің 9-нан бері наразылық шараларын өткізіп жатқан шерушілер Саакашвилиді аутократтық билікте айыптап, қызметтен кетуін талап етуде. Өткен сәрсенбіде Тбилисиде полиция мен оппозициялық шерушілер арасында қақтығыс болғанда, президент Михаил Саакашвили сол қақтығыстан бірнеше күн өткеннен кейін ғана оппозиция өкілдерімен кездесуге келісті. Пәкістанда 700-ден аса қарулы өлтірілді. Бұл өткен бейсенбіде ел үкіметі Талибанға қарсы кең тұрғыдағы шабуылдарын бастағалы бері қаза болғандар саны. Бірнеше ондаған мың қарапайым азамат коменданттық сағаттың жексенбіде тоқтатылғанына орай солтүстік батыстағы қауіпсіз аймақтарға босып кеткен болатын. Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша, 2 мамырдан бері 360 мыңдай адам босқындар лагерлері мен орталықтарына тіркелген екен. Олар негізінен Суат жазығы мен Дир Буньер аймақтарынан босып шыққан тұрғындар. Талибан өз бақылауындағы жерлерді кеңейтпекші болғанда аталған шабуылдар басталған болатын. Америка Құрама Штаттары Ауғанстандағы қарулыларға қарсы шабуылын жалғастыра береді. Ақш президенті Барак Обаманың ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісінің жексенбіде берген сұхбаты Кабул қаласында Ауған университетіндегі бірнеше жүздеген студенттерінің шеруінен кейін болған еді. Кеңесші сондай-ақ азаматтар өлімін азайтуға ұмтылысты екі есеге көбейтетіндерін айтты. Кабул студенттері өткен аптада Ақш әуе шабуылдарынан 100-ден аса қарапайым азамат қаза болды деген ресми хабардан кейін ол шабуылдарға наразылық танытқан болатын. Америка Құрама Штаттары әскерилері аталған азаматтар өлімдері себебін зерттеуде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш Ирақтағы барлау қызметін күшейтуі керек, деді Пелоси. Құрама Штаттар Конгресі өкілдер палатасының төрайымы Нанси Пелосидің пікірінше, қос ел арасында барлау саласындағы әріптестікті Ақш әскерін елден шығару барысында нығайту керек. Пелоси бұл сауалды Бағдатқа қысқа сапары кезінде Ирақ депутаттарымен ақылдасқанын айтты. Ақш күштері елдің шалғай аймақтарынан маусымның 30-ына дейін шығуға әзірленуде. Өзбекстан НАТО-ның бейбіт жүктерін Ауғанстанға тасымалдауды бастады. Президент Ислам Каримов аталған жүктердің Навои әуе жайы арқылы тасымалдана бастағанын мәлімдеді. Ол осы мәлімдемесін Ташкентте Оңтүстік Корея президенті Ли Мюн Бакпен кездесуі кезінде жасады. Оңтүстік Корея елі Навои әуе жайын қайта жабдықтаумен айналысуда. Осылайша Өзбекстан Ауғанстандағы батыс елдері шараларына жүк тасымалы арқылы қолдау көрсетуде. Ресми Ташкент сонымен бірге Ақш күштеріне арналған құрылыс материалдарын тасуға да келісті. Кабардино-Балкарда үш қарулы қаза тапты. Ресмилердің айтуынша, Ресейдің аталған аймағындағы Бақсан ауданында джип көлігімен келе жатқан оларды жексенбі күні қауіпсізді күштері тоқтатқан екен. Атыс барысында көлік ішіндегі бомба іске қосылып, үшеуі табанда қаза болған. Ресейдің келесі аймағы Ингушетияның Назрань қаласында полицияның бас бекеті жанындағы қорапқа тасталған бомбаның кесірінен үш адам жеңіл жарақат алған екен. Папа Бенедикт 16-ның Израильге сапары басталды. Ол тәуелсіз Палестинаның құрылуына және Израиль-Палестина жанжалының бейбіт шешілуіне шақыруда. Папа Израильмен батыс жағалауға 4 күндік сапары барысында Иса пайғамбардың өміріне қатысы бар қасиетті жерлерге зиярат етпекші. Сондай-ақ еврейлер мен мұсылмандардың қасиетті қалаларында да болмақшы. Президент Шимон Перес папаның сапарын діндер арасындағы түсіністік пен бейбітшілікті насихаттайды деп қызу қуаттады. Мұхит проблемасына арналған конференция өтуде. 120 елдің сарапшылары Индонезияда өтіп жатқан әлемдік мұхиттар конференциясына қатысуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық хабарлары ардақты тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларын алда қандай тақырыптар тыңдайтындықтарыңызды айта отырайын. Қазақстанның жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы жетекшілерінің бірі даулы жатақхана тұрғындарының құқығын қорғап жүрген Әмірбек Тоғысов уақытша қамауға алынды. Американдық журналист Билл Макклеллан мен ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық судьялар жайында сұхбат беріледі. Сонымен қатар Бакудегі жастар ереуіл өткізген үшін уақытша қамалғаны жайлы айтатын боламыз. Және түркі халықтарының мәдени ынтымақтастығын дамытуға бағытталған Түрксой ұйымының қазақстандық өкілі Асқар Тұрғынбаевпен сұхбатымызда Түркиядағы фестивальге қазақстандық Қарағанды театры барғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Моңғолиядағы мұсылман діни ұйымдар орталығының басшысы Батырбек Қадысұлы мен қазақтардың діни ұстанымдары жайында сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадеменді радио тыңдаушы ғайын, өткен жұма күні Қазақстандағы жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы жетекшілерінің бірі қамауға алынды. Алматыдағы жатақханасынан қуылған тұрғындардың қоғамдық қорғаушысы болып жүрген Қазақстанның экс-қорғаныс вице-министрі генерал-майор Әмірбек Тоғысов Жетісу аудандық сотының шешіміне наразылық танытып, баспасөз мәслихатын өткізбекші болған. Жетісу аудандық соты Finex Corporation Ltd жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілген Формунов көшесіндегі жатақхана тұрғындарын шығару жөніндегі шешім шығарған еді. Оппозициядағы жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Әмірбек Тоғысовтың қамалуына байланысты онымен сұхбатты жүргізген Сұлтан Ханаққолына микрофон кезегін ұсынайын.
Сонымен сізді не үшін қамауға алды? Қай күні болды?
Мені қамағаны бірінші номер автопарктің акционерлік тұрғындарын өздері соңғы жыл біз заңды тұрып жатырмыз деп соны дәлелдемей уже бірнеше сот өтіп 4 мамырда сотшы Мусрепова біздің берген құжаттарымызды дәлелдейтін қағаз, басқа фото, видео, бәрінедерін суретін қабылдамай, 109 адамды үй бермей, сыртқа қуып шығу керек деген сонда шешім шығарды. Сонан кейін мен сотта оларды қорғап жүргесем, 8 мамырда өзіміздің пікірімізді, өзіміздің ойымызды дұрыс болмады деген оймен пресс-конференция өткізейік дедік. Сонда сағат 11-да бастағанның алдында енді анада тұрған үйдер енді кішкентай 9, 12, 15 квадратный метр ол жерде отырып мүмкіншілік болмаған соң қорасының алдында үйдің алдында өткізейік дегенде полковник Шатанов Жетісу ауданының РУВД-ның бастығының орынбасары бізге бұл жерде өткізуге болмайды деді. Бізге жүргізбейін деп тоқтатты. Содан кейін бір топ полицейскийлер келіп тұрған соң деген айттығын түбігі шық анау сонда өткізейік деп бірнеше жас келіншектер бар еді журналистер сіздер қалай шыға аласыңдар ма шықпайсың ба деген одар айтты аға қорықпаңыз біз журналистпіз қайда барсақ сонда барамыз шығамыз деді соны сөйлесіп тұрғанда 11-дан бір 15-20 минут өткенде мынау екінші общежитие литер б деген содан кейін литер а деген бір километрдей жерде соның тұрғындары бажылдап бір нәрсе болған сияқты болған соң содан кейін сол жерге барсақ пресс-конференция жүргізейік деген естіп үш келіншек балаларымен жап алып үйімізден қуып жіберсе тұратын түк жоқ онда айтқызбай жатыр аузымызды жауып енді бізге сол анау су канализационный соған түскеннен басқа бізге тұратын жер қалмады деп соның үстіне түсіп кетіпті Калгандар да шулат. Аны касымызда барлыктарды азыр ашып, со жерде үйүмүздө орундаса баштайбыз деп, үйүмүз сонда болот деп шулады. Сонан кийин эмне анау мына деп айтып эле жок көнбөй, прокурор келсин, аким келсин деди. Мен анау полковник Шатанов айттым, эмне сен эмне бийликтин эсинде жүрсүң, бар сону айтып бастыктарына чакырып келдирмейсиң бе дедим. Бул азыр маган сону токтоппады деп маган көп жазып жатыр. Сонда өзі сол билік боп, неге сол өзі істемеді? Бір сағаттан кейін ұшу боп, анау люк прям жолдың қасын деді. Сонын кейін көт теледидардан, недерден көп адамдар кегірсін, көрдің бе, не боп жатыр деп, мәне бір прокурордың есі тұр деді. Оған бардым, акиматтың бір азаматы тұр екен, оған бардым. Енді шақырыңдар анау, мұна кісілермен сөйлесу керек, балалар отырса, яне жерде отыруға болмайды. Неге одар үлкен-үлкен дәрежет креслода отырғаннан түсіп осы халыққа келмейді деп мазаладым. Одар да көнбеді. Ол бастықтарымыз бар, біз не істейміз, айттық деп сонымен. Сонымен одар сағат 23-ке шейін отырды, прокурордың орынбасары келгенше. Ана бар журналистер кеткенде, мен басынып бір топ полицейскілер мені алып кетті. Мен одардан қағаздарын жазып, бар немене біткенше қастарында болдым.
Генерал Мырза, а сізді сол қамауға алғанда сізге қандай айып тағып отыр?
Сол маған үп-үлкен полковник копия деген берген, оның да қолын қоймаған. Листовка маған таратты дейді. Мен таратқанда ана пресс-конференцияға алып келген, сонда мен адамдарға емес, ана кейін келген журналистерге бергенде бір қағаз болды пресс-релиз, пресс-конференция. Екінші қағаз ана тұрғындардың Храпуновқа одардың туыстарына сұвайлар жемқорсыңдар деген бір хат жазған. Соны бергем. Соны біреуін пресс-релиз демей, соны маған тараптым деп соны жаз. И соны кейін тоқтатпадың, сол ана люкка адамдар түсірдің деп маған жала жауып жатыр.
Генерал Мырза, енді сіздің үстіңізден мынау әкімшілік сот қашан болуға тиіс?
Енді білмеймін, қолым ана сол әкімшілік құқықтығымыздың деген қағазға міне қолымда отыр. Сотқа жібердім деген несі бар. Енді күтеміз, қайдан білемін оны? Қашан өтеді? Мені ұстағанда да одарға айттым, тоқтаңдар, неге сендер мені ұстайсыңдар? Не боп қалды деп. Бір 10 шақты адам бас салып отырғыз деп. Мен сонда немене бір қылмыс жасап жатып, сондай неменеге адамдарға сондай мен қауіпті адаммын ба сонша? Сонан кейін одар барлық кім екенімді біледі. Ол келіп бүйтіп дұрыстап амандасып, мен капитан мынандай, мен полковник мынандай, тоқтаңыз, сіз кімсіз, құжаттарыңыз бар ма? Сонан кейін біз сіз мында тәртіп бұзып жатырсыз, тағы бір нәрсе деп айтса нетпейді. Мен айттым, неге сендер мені ұстайдыңыз? Ең бірінші айтыңдар, неге мені ұстап жатырсың дегім, екі қолтықтан алып ап, он адам, бірақ ол полицияға қарсы шықпаушы едім. Сонда да мені қинап-қинап машинаға кіргізіп жіберді. Соны айтсам, қазір сендер анау қарсы шықтың деп маған соны жала жапқалы жатыр.
Сізден тағы бір сұрайын дегенім, сіз баспасөз мәслихатын өткізерде өзіңіздің генерал формаңызда болдыңыз ба?
Жоқ, генерал формаңызда. Мен ондай формамен бүгін ғана болдым. Оның алдында 7-ші қару күштердің күні болды. Онда Алматының әкімшіліктері сол алаңға барып гүл қойып, бүгін сол ардагерлерге 28 панфиловшыларды сол жерде болдым. Бұлай мен енді күнде-күнде мұндай кимеймін ол форумды.
Жақсы, онда жеңіс күні құтты болсын тағы да.
Жарайды, рахмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Жексенбі күні Бакуде 50-ден аса адам, олардың көбі жастар, әр жылы өтетін гүл фестивалі барысында бірнеше сағатқа қамауға алынды. Бұл жайында Азаттық радиосы Әзербайжан қызметі хабарлап отыр. Жастар бұл фестивальдің ұйымдастырылуы орынсыз деп билікті сәуірдің 30-ында Әзербайжан ұлттық мұнай академиясындағы атыстан құрбан болғандарға байланысты аза тұту күнін жариялауға шақырды. Ол оқиғадан 13 адам қаза тапқан болатын. Тақырыпты Саида Бауымғожа жалғастырады.
Әзербайжан ресмилері бұрынғы президент Гейдар Алиевтің туған күнінің 86 жылдығын тойлап жатқанда жас белсенділер көшелерге шығып сәуірдің 30-ындағы атыстан құрбан болғандарды еске алды. жас азербайжандықтар университетте Грузия азаматы өлтірген студенттер мен мұғалімдердің құрметіне ұлттық аза тұту күнін жариялауға шақырды. Бейбіт наразылық шарасын әртүрлі жастар топтарының мүшелері интернеттегі Facebook және тағы басқа желілер арқылы ұйымдастырды. Кей шерушілер қара лента тағып қолдарына әлгі атыс құрбандарының суреттерін көтеріп шықты. Солардың бірі AN жастар желісінің негізін қалаған Эмиль Милли. Аталған жастар желісі интернетте әртүрлі тақырыптарда форумдар мен талқылаулар ұйымдастырады.
We gathered in front of the park where the main celebration was going on.
Біз негізгі мейрам шаралары өтіп жатқан қаладағы орталық паркте жиналдық. Әрбіріміз қолымызға екі гүлден алып шықтық. Әзербайжан дәстүрінде екі гүлді өлген адам үшін алып келесіз. Біз тыныш жағдайда отырдық, үн қатпадық. Ешқандай үндеулер айтпадық, тек қана университеттегі атыстан құрбан болғандарды есімізге алып отырдық, дейді Милли. Милли мен тағы басқа 50-ге жуық адамды полиция күш көрсетіп бірнеше сағатқа қамауға алды, деп хабарланды. Олардың бәрі абақтыда отырып, кейін босатылды. Бакудегі полиция бекетінде отырған кезінде Милли азаттыққа сұхбат берді. Оның айтуынша, полиция тұтқындалған жастарға неліктен олардың қамауға алынғандығы туралы ешнәрсе айтпаған. Сәуірдің 30-сындағы қайғылы оқиғадан 10 күн өтсе де, биліктің бұл гүл фестивалін тойлауы орынсыз, дейді Милли.
It hurts feelings of many people here because
бұл көптеген адамның көңіліне тиеді, себебі халықтың басым көпшілігі гүл фестивалін тойлаудың орнына университеттегі атыстың құрбандарына байланысты аза тұту күні жариялануы тиіс еді. Бұл мейрамның тойлануы орынсыз, деп отыр, дейді Милли. Жастар мамырдың бірінде де ұлттық мұнай академиясы алдында кішігірім наразылық акциясын өткізіп, билікті әлгі қайғылы оқиғаға байланысты ұлттық аза тұту күнін жариялауға шақырған болатын. Жексенбі күні полиция 30 белсендінің тұтқындалғанын растады, кей жастардың қажетті құжаттары болмаған еді, дейді полиция өкілі. Әзербайжанның жастар мен спорт министрі полицияның әрекетіне қолдау білдіріп, журналистерге ешқандай жиын өткізілмеуі тиіс деп айтылған еді ғой, деп мәлімдеді. Қамауға алынған кей жастар жараланды деген хабарларға байланысты Бакудегі ақш елшілігінің баспасөз хатшысы Терри Дэвидсон алаңдаушылығын білдірді. Адамдардың жиналу бостандығы мен сөз еркіндігі демократиялық қоғамның негізі екендігін атап көрсеткен Дэвидсон, әрбір адам басқалардың пікірін құрметтеп, олардан пайда алуға қабілетті болуы тиіс деген Гейдар Алиевтің сөздерін келтірді.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Иран түрмесіндегі американдық журналист Роксана Савери бостандыққа шығатын болды. Рим папасы Бенедикт 16-шының Израильге сапары басталды. Ресейдің Кабардино-Балкар аймағында үш қарулы қаза тапты. Ақш Ирактағы барлау қызметін күшейтуі керек, дейді Пелоси. Индонезияда мұхит проблемасына арналған конференция өтуде. Грузия президенті Саакашвили оппозиция өкілдерімен кездесті. Пәкістанда 700-ден аса қарулы өлтірілді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Американдық журналист Билл Макклеллан ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық студиялармен кездескені жайлы хабар береміз. Түркия халықтарының мәдени ынтымақтастығын дамытуға бағытталған Түрксой ұйымының қазақстандық өкілі Асқар Тұрғынбаевпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Монголиядағы мұсылман діни ұйымдар орталығының басшысы Батырбек Қадысұлы мен қазақтардың діни ұстанымы жайындағы сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Түркияда орналасқан Түрксой халықаралық ұйымының шақыруымен Қарағанды театры Стамбулда халықаралық фестивальге қатысуда. Бұл туралы түркі халықтарының мәдени ынтымақтастығын дамытуға бағытталған Түрксой халықаралық ұйымындағы Қазақстанның өкілі Асқар Тұрғынбаев Азаттыққа берген сұхбатында айтып берді.
Мамыр айының басынан бастап 16-сына дейін Трабзон қаласында Түркияның театр фестивалі өтіп жатыр халықаралық. Оған негізінен дүниежүзінің көптеген елдерінен, Румениядан, Франциядан, Канададан, Молдовадан, Россиядан, Түркиядан, Грек мемлекетінен, Польшадан, Израильдан театрлар қатысып жатыр. Сол театр фестивалына Түрксойдың шақыруы бойынша Қарағанды театры қатысуда. Қарағанды театры фестивальға Фирхан Мұртазаның «Домалақ ана» спектаклін қояды. Алла қаласа 15 күні, майдың 15 күні спектакль болады. Фестивальдің жабылуында қойылады біздің спектакль.
Асқар Мырза, жалпы бұл шара түркі халықтарының театрының фестивалі емес пе?
Жок, биз бұдан бұрын Коняда алдымыздагы айдын сәуір айынын 14-24-үнө дейін түркі халықтары театрларының фестивалін өткізгенбіз жақында ғана. Түркияның Коня қаласында дәстүрлі түркі халықтарының театр фестивалі деген өтті. Оған Қазақстан қатысты, оған біздің Павлодар театры Айман Шолпан спектаклін қойды. Ол да үлкен фестиваль, ол осымен екінші рет өтіп тұр. Сол екеуіне де Түрксойдың тікелей ұйымдастыруымен, Түрксойдың шақыруымен келеді. Ал бұл жолғы театр фестивалі Трабзондағы, бұл халықаралық, тек түркі халықтарының емес, бұл дүниежүзілік масштабтағы басқа халықтар, басқа мемлекеттерден, әсіресе Еуропадан көптеген мемлекеттер қатысады. Бұның да деңгейі жоғары бұл театр фестивалінің. А бұған тек қана Қазақстанды шақырдық.
А Орта Азияның ішінен Қазақстанды, иә?
Тек қана Орта Азиядан, тек қана Қазақстанды шақырдық. Әрине, басқа жаңағы түркі мемлекеттерінен, басқа жерлерден бар, мысалы Россиядан келетіндер бар, сосын Молдовадан келетіндер бар фестивальға. А бірақ негізінен бұның басым бөлігі еуропалық театрлар.
Жалпы Қазақстандағы театрлардың ішінен Қарағандыны қалай таңдадыңыздар?
Мәдениет министрлігіне хат жібергенбіз. Осындай біз енді тікелей мәдениет министрлігімен жұмыс істейтін болғандықтан әр уақытта барлық шақыруларымызды мәдениет министрлігі арқылы жібереміз ресми түрде хат арқылы. Сол ресми хатымызға мәдениет министрлігі өздері таңдау жасап Қарағанды театрынан осындай спектакль барады деп бізге жіберді сол театрда. Оның алдында мысалға Павлодар театрының Айман Шолпанды олар солай жіберді. Енді 17-24 шілдеде Яловада фестивалі болады. Түркі халықтарының үлкен фестивалі болады. Бұл да дәстүрлі фестиваль.
Бұған Қазақстаннан шақырылды ма?
Қазақстаннан осы біздің шақыруымызбен Қостанай филармониясының ән би тобы келеді.
Жалпы театрларды шақырумен айналысасыздар, иә?
Тек қана театр емес. 9-шы маусымнан 15-ші маусымға дейінгі аралықта Қазақстанда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы 65 адамнан тұратын үлкен оркестрі, консерваторияның өзінің халық аспаптары оркестрі келеді. Бұлар негізінен студенттерден тұрады. Бұл Стамбулда 9-ында, 10-ында концерт береді екі жерде. Одан кейін 11 күні Түркияның мемлекеттік телеарнасы ТРТ-да концерт береді. Соны жазады, бүкіл Түркияға таратады. Одан кейін 12-сінде Амасия қаласында концерт береді, 4-сінде Қарайып қаласында концерт береді. Бірнеше концерт береді осында. Аптадай болады, бірнеше концерт береді. 65 адамнан тұратын үлкен ұжым.
Олардың қаржылық шығынын Қазақстанның мәдениет министрлігі көтере ме, әлде сіздер?
Жоқ. Олардың қаржылық шығынын бәрін Түрксой көтереді. Түрксойдың негізгі мақсаты түркі халықтарының ортасындағы мәдени байланыстарды нығайту, мәдени қатынастарды қалыптастыру, жандандыру. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Жылдың басынан бастап Түрксойдың 15 жылдығы тойланды. Оған бүкіл түркі халықтары мемлекеттік деңгейдегі қайраткерлері, одан соң мәдениет министрлері келді. Ақпан айының соңында түркі халықтарының айтыскер ақындарының басын қостық бірінші рет. Оған Қазақстаннан Әлтай Аманжолов келді, белгілі айтыс ақыны.
Түрксойдың дәстүрімен өткен шараларда бір қазақстандық өнер ұжымдары бір жүлделі болып қайта ма?
Әрине. Биыл мысалға Коня театр фестивалінде Қазақстан бірінші орын алды. Барлық Айман Шолпан біздің енді классикалық қойылым ғой біздегі. Павлодар театры сол бірінші орын алды.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Түрксой түркі халықтарының ішіндегі мәдени ынтымақтастықты дамытуға бағытталған әзірше жалғыз ұйым болып табылады. Бұл ұйымның төрағалығы 3 жылда бір ауысып отырады. 2008 жылдың маусымынан бері Қазақстанның бұрынғы мәдениет министрі Дүйсен Қасейінов осы ұйымға төрағалық етіп отыр. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Яғни Қазақстанның 10 судьясы ақштың халықаралық дамулар агенттігінің бағдарламасы бойынша Құрама Штаттардың Сент-Луис қаласында сапармен жүр. Бағдарлама қоғамдық дипломатия арқылы мәдени түсіністік пен құндылықтарды алмасуға арналған. Қазақстан сот өкілдерінің тәжірибе алмасу мақсатындағы сапары туралы Сент-Луис Пост-Диспач басылымының тілшісі Билл Макклеллан мақала жариялаған еді. Енді осыған байланысты хабарымызды тыңдаңыздар. Американдық Сент-Луис Пост-Диспач басылымының тілшісі Билл Макклеллан өзінің мамырдың 6 күнгі мақаласында қазақстандық судьялармен кездесіп, оларға Құрама Штаттардың баспасөз бен соттар арасындағы байланысы туралы айтып берген жазады. Ол өзінің бұл мақаласында тәуелсіздіктерін 1991 жылы ғана алған Қазақстанның сот өкілдері ақшқа соттардың қалай жұмыс істеу керектігін үйренуге келді. Өйткені бұрынғы Совет одағындағы жүйеден Американың сот жүйесі жақсырақ деген ойда болғандығын айтады. Сол себепті американдық журналист қазақ соттарына Құрама Штаттардағы соттардың табиғатын түсіндіріп, сот отырыстарының бәрі қоғамға ашық екендігін айтып, кей кезде тергеу жүріп жатқанда куәлердің қауіпсіздігіне байланысты қылмыстық істердегі жағдайды соттар жабық ұстауға тырысып, ал журналистер толық мәлімет алуды көксегенде екі жақ арасында кикілжің туып жататынын да айтып берген.
I talked to them about the relationship in the United States between the press and the judiciary.
Мен оларга баспасөз менен соттор арасындагы карым-катынас тууралуу айтып бердим. Онда биздин соттор менен теке тиресип калатын кездерimiz болатынын, ал адетте кылмыштык иштерге катышты жарыялоого болмайтын акпараттарды судьялардын бергиси келмей, биз өз кабарларыбызга көбүрөөк маалымат алууга тырысатын сәттерде эки арада даалуу жагдай туулуп жататын жайттарды мисалга келтирдим. Дейді американдық журналист Макклеллан. Бірақ басқа жағдайларда тіпті адамдардың жеке өміріне қатысты соттардың бәрі ашық. Мәселен, жергілікті конгрессмен өзінің ажырасып жатқаны жайлы ешкімнің білгенін қаламайтыны белгілі. Соған қарамастан бізде мұндай істер ашық өтеді, дейді Билл Макклеллан қазақстандық судьяларға. Американдық журналист сот жүйесі ашық па деген мақаласында қазақ соттарымен өткен талқылау негізінен бір жақты баяндаушы мен тыңдаушы рөлінде ғана өткенін байқатып отыр. Ол тәжірибе алмасушыларға аудармашы арқылы жеткен өз сөзінен кейін қазақстандық соттар тек басын изеп отыра бергенін бірнеше мәрте келтіріп отыр. Мақаласында бір жерде ғана қазақстандық соттар тікелей қойылған бір сұраққа жауап берген екен. Оның өзінде судьяның жауабы қысқада нұсқа, әрі жауабы шындықтың ауылынан әлдеқайда алыс болып шыққан. Журналист Билл Макклеллан қазақстандықтарға Совет одағы құлағаннан кейін айырмашылықтар бар ма? Сіздерге жаңадан еркіндік келген шығар десе, судьялардың біреуі: «Бізде әрқашанда еркіндік болған», деп Қазақстандағы бүгінгі саяси жүйеден хабары бар американдықты таң қалдырған.
In the more open, free society now, and they told me there weren't so many differences, and I was surprised at that.
Журналист Макклеллан, мен Совет одағындағы сот жүйесі туралы жазушы Александр Солженицынның жазғандарын оқып едім. Ол советтік жүйені сынайды ғой десе, қазақстандық тағы да ол тек бір адамның ғана пікірі деп қысқа қайырғанда, басқалары онымен келісетінін байқатқан соң, мен не ойларымды білмей қалдым, дейді Билл Макклеллан.
That's just one man's opinion, and the others seem to agree.
Қазақстандық саяси жағдайды баспасөз бетінен оқып біліп отырмын деген американдық журналист президенттік сайлауда Назарбаевтың 90% дауыс жинағаны, парламенттің оған өмірлік билікті бергені жайлы бұл судьялар қоғамға кері пікір айта алмауы мүмкін, дейді.
The only thing I know about the political situation is what I have read. Is the president has been the president for a long time. And he won an election, I think it was in 2005.
Қазақстандағы саяси жағдай туралы мен білетін бір нәрсе, ел президенті ұзақ жылдар билікте отырғанын мен оқыған едім. Және оның 2005 жылдағы сайлауда 90% дауысты жеңіп алғаны маған ерсі көрінді. Мұнда 55% дауыспен ғана жеңгенді көрген едім. Сондықтан 90% дауыспен жеңіске жетті дегенді естігенде таң қалдым. Сол себепті мен ол елдегі жүйе ашық әрі әділ дегенге сенімді емеспін, деді Азаттыққа берген сұхбатында Макклеллан. Құрметті тыңдаушы ағайын, доңыз тұмауының пандемияға айналу мүмкіндігі туралы маман Джон Барридің айтқандарымен енді сіздерді Саида Бауымғожа таныстырады.
Нью-Орлеанда орналасқан қоршаған ортаны зерттеулер орталығының ғалымы Джон Барри адамзат тарихындағы ең қауіпті тұмау пандемиясы 1918 жылы тіркелді деп мәлімдеді. Сол кездегі вирустан нақты қанша адамның қаза тапқандығы белгісіз болса да, Барридің айтуынша 81 жыл бұрынғы тұмаудан кем дегенде 35 миллион адам қаза болған көрінеді. Бұл вирустан құрбан болғандардың саны тіпті 100 миллион адамға жеткенде болуы мүмкін, дейді Барри. Қазір әлемде жаңа доңыз тұмауының адамнан адамға жұғу оқиғасы тіркеліп жатқанда, бұл вирус пандемиясы осы жылдың күзінде болуы ықтимал, деп ескертеді Барри. Оның айтуынша, адамзат тарихында жалпы 4 пандемия оқиғасы болған, яғни ол 1889 мен 1918 және 1907 мен 1968 жылдары орын алған. Қазір енді жаңа тұмау түрінің адамнан адамға өтуі жалғаса бере ме, жоқ па, бұл әлі белгісіз. Егер шынымен де бұл вирус адамнан адамға жұға беретін болса, аталған дерттен қанша адамның көз жұматындығын ешкім айта алмайды. Бірақ 1918 жылғы тұмау пандемиясын зерттеген тарихшылардың бірі әрі ең үлкен тұмау кітабының авторы Барридің атап көрсетуінше, бұл жаңа вирус жазда жойылып, кейінірек қайтадан пайда болып, ол жолы мутациялық түріне айналуы мүмкін. Азаттыққа берген сұхбатында Джон Барри ел үкіметтері мен денсаулық сақтау ұйымдарының вирустың жайылу мүмкіндігіне дайындалуларына бірнеше ай уақыттары бар, деп мәлімдеді.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king in one sense, but there are still many things that we can do to prepare.
вирустың жайылуын бақылау үшін біз еш нәрсе жасай алмаймыз. Вирус өзін күшті деп сезінеді, бірақ оның алдын алу үшін біз дайындық шараларын қолға аламыз. Ең маңыздысы вакцина өндірісін дамытуымыз керек. Жаңа вирусқа қарсы вакцинаны жасау үшін бірнеше ай уақыт кетеді. Осы бағытта денсаулық сақтау құрылымы бар күш-жігерін салуы тиіс. Бұл дерттің алдын алу мақсатында дайындық жұмыстарын бастауға болады, дейді Барри. Оның айтуынша, жаңа вирустың қайтып оралуы бір қалыпты жайт.
As far back as we can look in history, there were influenza pandemics. It's the nature of the virus that allows it.
Егер біз тарихқа көз жүгіртетін болсақ, тұмау пандемиялары бірнеше рет қайталанған, мутациялық деңгейде қайтып оралуы әдетте вирустың табиғаты болып табылады, дейді Барри. Оның пікірінше, егер де әлемде доңыз тұмауы вирусының жайылуы осы жылы қайталанатын болса, ол бәрібір 1918 жылғы пандемиямен салыстырғанда әлсіздеу болатын түрі бар.
Ардақты тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар.